بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، محترم سلمانلار، bugünkü dərsimiz Allah Taala'nın Əl-Latif, Əl-Xabir isimləri barəsində olacaqdır. Sonra müəllif Hafizahullah buyurur ki, bu iki isim, yəni Allahın Əl-Latif və Əl-Xabir isimləri, Quran-ı Kərimdə bu iki isim birlikdə işlənir. Yəni bir çox ayələrdə birlikdə işlənir Quran-ı Kərimin ayələrində və Allah Taala Əl-Ənam surəsində buyurmuşdur: "Lə tudrikuhul əbsar və huvə yudrikul əbsar və huvə Latiful Xabir." Gözlər onu dərk etməz, o isə gözləri dərk edər. O latifdir, hər şeydən xəbərdardır. Başqa bir ayədə isə Allah Subhanahu və Taala buyurur: "Ələ ya'lamu men xalaqa və huvə Latiful Xabir." Məgər o öz yaratdığını bilməzmi, tanımazmı? Və o, yəni, latifdir və xəbərdar olandır. Amma Əl-Xabir sözünün mənasına, Əl-Xabir sözünün mənasına gəldikdə isə müəllif buyurur: "Əlləzi ədraka ilmuhu əs-sərair və ṭṭala'a alə məknūnid-damā'ir və ilmi xafayātəl-buzur və latāifəl-umur və dəqāiqəz-zərrāt." Yəni hansı ki onun elmi bütün sirlərə yetişir, bütün sirlərə çatır və hansı ki könüllərdə olanları müşahidə edir, bilir və toxumların, çəyirdəklərin gizlinlərində olanları bilir və işlərin seçilən tərəflərini bilir və zərrələrin incəliklərini bilir. Fəhuvə ismun yərciu fi mədlulihi iləl ilmi bil umuril xafiyyə ləti hiyə fi qayətil lütfi və sığar və fi qayətil xafə وَمِنْ بَابٍ أَوْلَى وَأَحْرَى عِلْمُهُ بِالظَّوَاهِرِ وَالْجَرِيَّاتِ. Və bu ismin mənası gizli məsələləri bilən bir elmə dəlalət edir, hansı ki olduqca kiçik və gizli, yəni dəqiq məsələləri əhatə edir. Və bu baxımdan da əgər Allah gizli və daha dəqiq şeyləri bilirsə, məsələləri bilirsə və onun zahirdə və aşkarda olan məsələləri bilməsi daha münasibdir. Amma Əl-Latif isminin mənasına gəldikdə isə bunun iki mənası var. Əhəduhumə biməənə Əl-Xabir və huvə ənə ilməhu dəqqə və latufə hattə ədrakəs-sərair və dəmair və xəfayət. Və bunun birinci mənası odur ki, yəni Əl-Xabir, yəni xəbərdar olan mənasındadır və bu da yəni onun elmi yəni məsələlər, yəni onun elmi nə qədər kiçik və incə şeylər varsa bunların sirlərinə çatar və könüllərdə olanları həmçinin gizlində olanların, yəni bu şeylər nə qədər incə və dəqiq olsa da Allah Subhanahu wa Taala bunlardan xəbərdar olar. İkinci mənası isə əlləzi yusilu ilə ibadihi və əvliyaihi məsalihəhum bilütfihi və ihsanihi min turğin la yaş'uruna biha. Amma ikinci məna isə deyir ki, və deyir o anlamdadır ki, yəni Allah öz qullarına və yaxın bəndələrinə onların xeyri, məsləhəti olan şeyləri onların özlərinin də bilmədiyi yollarla, yəni Allahın lütfü və ehsanı ilə, yəni yaxşılığı ilə onlara çatdırmasıdır. Fəlütfullahi bi'abdihi huvə minər rəhmə. Və deyir, Allah Taalanın quluna olan lütfü onun rəhmətindəndir.
Bəl huvə rəhmətun xassa. Əksinə, yəni deyir, bu xüsusi bir rəhmətdir. Fərrəhmətu ləti tasilu iləl abd min heythu la yəş'ur bihə əv la yəş'uru bi əsbəbihə hiyə əl-lütf. Və o rəhmət ki, qula yetişir, qula çatır və onun bilmədiyi yerdən o rəhmət ona çatır və yaxud da səbəblərini bilmədiyi yerdən o qula çatan rəhmət özü lütfdür. Yəni, Allahın lütfüdür. Sonra Allahın Əl-Latif isminə misal çəkərək, yəni Allah Teala bunu quluna necə, yəni quluna Əl-Latif olan Allah necə yardım edir və bu ismi necə təzəlli edir və deyir ki, فَإِذَا يَسَّرَ اللَّهُ أُمُورَ عَبْدِهِ وَسَهَّلَ لَهُ طُرُقَ الْخَيْرِ وَأَعَانَهُ عَلَيْهَا فَقَدْ لَطُفَ بِهِ və deyir ki, əgər Allah Teala qulun işlərini asanlaşdırarsa və ona xeyir yollarını asanlaşdırarsa və bu yolda ona yardımcı olarsa, artıq ona qarşı latif olmuşdur, yəni ona qarşı lütfkar olmuşdur. Və lütfün iki növü olduğunu qeyd edir müəllif və buna misallar da çəkir. İndi qeyd etdiyimiz Allahın qulun işlərini asanlaşdırması, ona xeyir yollarını müvəffəq etməsi və ona yardım etməsi bu Allahın qula olan lütfündəndir. Amma İbn Qayyim rahiməhullah lütfün iki növünü Nuniyə əsərində gözəl bir şeir misrası ilə anladır və deyir ki, وَهُوَ اللَّطِيفُ بِعَبْدِهِ وَلِعَبْدِهِ وَاللُّطْفُ فِي أَوْصَافِهِ نَوْعَانِ və deyir ki, Allah Teala qulu ilə lütfkardır və qulu üçün lütfkardır. Sonra deyir ki, idraku əsraril umuri bi xibratin. Ondan əvvəl deyir ki, və onun lütfünün vəsfləri iki növdür və birincisi, yəni deyir ki, yəni məsələlərin sirlərinə təcrübə ilə yetişmək və ikincisi, vəllütfu ində məvaqiyəl ihsani və ihsan məqamlarında lütfkar olmaq. Bu da ikincisidir. Necə ki, bundan əvvəl danışdıq ki, birinci Allah Teala'nın qulu ilə olan lütfü, yəni lütfkar davranması rəhmətdəndir və sonra dedik ki, bu rəhmət də onun bilmədiyi yerdən və bilmədiyi səbəblərdən ona yetişir və qul üçün olan Allah Teala'nın qul üçün olan yəni qulu ilə lütfkar davranmağına misal dedik ki, əgər Allah Teala qulun işini asanlaşdırarsa, işlərini asanlaşdırarsa və ona xeyir yollarını asanlaşdırarsa və bunda ona yardımcı olarsa, Allah Teala qulu ilə lütfkar olmuşdur. Amma sonra deyir ki, وَإِذَا قَيَّضَ لَهُ أَسْبَابًا خَارِجِيَّةً غَيْرَ دَاخِلَةٍ تَحْتَ قُدْرَةِ الْعَبْدِ ف۪يهَا صَلَاحُهُ فَقَدْ لَطُفَ لَهُ Amma deyir ki, qul üçün olan lütfkarlığı isə deyir, buna misal çəkir ki, əgər Allah Teala xarici, yəni qulun öz əlində olmayan, yəni imkanında olmayan səbəblərdən səbəblər göndərərsə qulun üzərinə və o səbəblər ki, Allah Teala bu səbəblər vasitəsilə qulundan xeyrini, onun məsləhətini istəmişdir, artıq bu zaman Allah Teala qulu üçün lütfkarlıq etmişdir. Və buna bariz bir misal da odur ki, Yusuf əleyhissalamın qissəsində də onun əlində, qüdrətində olmayan, imkanında olmayan xarici səbəblərlə onun başına gələn bütün hadisələr Allah Teala'nın Yusuf əleyhissalam üçün lütfkarlığından idi ki, Yusuf əleyhissalam bunu Yusuf surəsi 100-cü ayədə etiraf edir və deyir ki, İnna Rabbi latifun limə yəşə. Və ona görə demişdir ki, şübhəsiz ki, Rəbbim istədiyi qul üçün lütfkardır. Deməli, lütfün iki növündə qul ilə olan lütfkarlıq daxili səbəblərlə bağlıdır ki, buna Allahın qulu, qula xeyri asanlaşdırması və ona yardım etməsidir. Xarici səbəblər isə ikinci növə aiddir ki, dedik ki, Allahın qul üçün lütfkar olmasıdır. Bu da xarici səbəblərlə bağlıdır ki, qulun əlində olmayan, qulun iqtidarında olmayan səbəblərdir ona təsir etmək. Bəzən ola bilər ki, qul onu özünü zərər görsün, lakin sonda Allahın ona qarşı necə lütfkar olduğunu qul nəticələrdən nəticələr etibarilə anlamış olur. Və Allah Taalanın möminlərə olan lütflərindən lütfündəndir ki, onları zülmətlərdən nura çıxarar və onları cahillikdən, küfürdən, bidətdən və günahlardan elm, iman və itaət nuruna çıxarır. Və həmçinin Allahın lütfündəndir ki, möminlərə qarşı olan lütfündəndir ki, onları nəfsül əmmara bissu, yəni pisliyi əmr eləyən nəfsin nəfsə itaət etməkdən qoruyur, yəni hansı ki, bu insanların nəfsində vardır. Və əksinə onlara müvəffəq edir xeyri əmr edən nəfs, yəni nəfsin növlərindəndir, xeyri əmr edən hansı ki, pis əməllərdən yayındıran, pis əməllərdən uzaqlaşdıran nəfsə müvəffəq edir və onlardan pis əməlləri və çirkin əməlləri uzaqlaşdırır və həmçinin onlara və baxmayaraq ki, deyir, onun ətrafında yəni fitnələr və günahlar və şəhvətlər dolu olmasına baxmayaraq ona qarşı lütfkarlıq edir və onu qoruyur. Və həmçinin Allah Taalanın lütfkarlığındandır ki, o öz qullarının ruzilərini öz elmi, yəni öz bildiyi kimi onların məsləhətinə görə yəni yetirər. Onların istəklərinə görə deyil, Allah öz istəyinə görə bildiyi qədər onların xeyrinə, məsləhəti olan miqdarda göndərər. Və ona görə də buyurmuşdur ki, Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwa al-qawiyyu al-aziz. Və Allah təala buyurmuşdur ki, Allah öz qullarına qarşı lütfkardır. O istədiyinə ruzi verir. O qüvvətlidir, qüdrətlidir. Və həmçinin Allah təalanın lütfündəndir ki, o bəzən qullarına bəzi müsibətləri və bəlaları göndərməklə, sınaqları göndərməklə onları onların üzərinə, onların kamilliyinə və xoşbəxtliyinə, səadətinə aparacaq yolları onlara göndərir və onlar bunu bilmədən onlara bunu göndərir. Yəni, bu da Allahın lütfündəndir. Və həmçindir, Allah Taalanın lütfündəndir ki, o öz qulunu o xeyir və islah əhlinin içərisində, elm və iman əhlinin, xeyir əhlinin içində tərbiyə olunmağa, olunmağı ona təqdir etsin, ona buna müvəffəq etsin və hətta bununla o qul öz ədəbini və tərbiyələnməsini o belə bir mühitdə yəni başa çatsın onun yetişməsi və həmçinin ona salih valideynlər nəsib etməsi də bu lütfdəndir və həmçinin təqvalı yəni salih bir cəmiyyətdə və həmçinin təqvalı qohumların olması da təbii ki, bu daha əzəmətli lütf növlərindəndir və ən əzəmətli, Allahın ən əzəmətli lütflərindəndir qullarına. Lakin bu o demək deyil ki, bir insan əgər salih bir mühitdə böyüməzsə və yaxud da bir insanın qohumları salih olmazsa və yaxud da yəni xeyirxah bir cəmiyyətdə olmazsa, yaxşı əməllər edən və s. Bu o demək deyil ki, qul Allahın lütfündən məhrum olmuşdur. Əksinə, Allahın ən böyük lütfü elə qul üçün onun hidayətidir və onu necə əvvəldə qeyd etdik ki, Allahın lütfündəndir ki, onu yəni cahillikdən, cahillik, küfür, bidət, günahlar yəni zülmətindən qurtarmışdır və ona elm, iman və itaət nuru vermişdir. Bu ən əzəmətli yəni lütflərdəndir. Və həmçinin Allah Taalanın lütflərindən biri də odur ki, quluna olan lütfündən odur ki, Allah Taala quluna halal ruzi nəsib edər və halal ilə qane olmağı nəsib edər. Hansı ki, ona kifayət edəni kifayət edənlə, yəni qane olar. Bununla da Allah Taala öz qulunu hansı ki daha əzəmətli bir qaya üçün yaratmışdır. O qaya ki ibadət, elmə əməl etmək və buna yardım edən səbəblərdən məşğul etmir belə bir halda olması, yəni. Və həmçinin Allah Taalanın quluna olan lütfündəndir ki, ona salih dostlar, təqvalı dostlar nəsib etməsi ki, ona xeyir yolunda yardımcı olsunlar və onun istiqamət və sabitlik üzərində davamiyyətli olmasına yardımcı olsunlar və onun həlak və azğınlıq yollarından yəni uzaqlaşmağına səbəb olsunlar. Və həmçinin Allah Taalanın lütfündəndir ki, quluna ona bəzi müsibətləri göndərməsi ilə ona səbr etməyi öyrətməsi və bununla da Allah Taalanın dərəcələrini yüksəltməsidir. Və sonda Allahdan istəyirəm ki, bizi öz lütfündən məhrum etməsin və bizim günahlarımızı bağışlasın və bizə faydalı elm və əməl etməyi nəsib etsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.